وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنا ونكسنا رقستيال قد بدأ وراركو يدنكو قهينا وحاكم ذا اسمام قبليت كامن ديرو وغهر يدي قنده سيدا آتكا ووسيان ضدك قاعدة تلالكا دوميها بارلمانك كينيا وقالين لغسومي يي هي حلبانة كتير سنقلها شعبي صوماليا ومقدشو ما انت لغو دورتي دهور وناكسن لغي استيال انتاسي عمقشين وغار كمي دا قدب دوراركي غوغو وين waa duurnimo aan xad iska leh 19 bisha 22aad 2022 qodobadaas iyo kuwa kale oo faafsan ku soo dhawaada gudoomiyaha golaha qaran ee xardajinta dalka Justin Muturi ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah Twitter-ka ku sheegay in lagu sameeyay qaliin yar kadib cilad ku timid bishii hore waxa wasta ka xariiqay in 3 toddobaad ka hor isagoo oo xafiiskiisa ku jira ay jug ka gaartay garabka midig iyo dhabarka kadib markii uu la dhacay kursi uu ku fadhiyay xilli uu doonayay inuu qaanad furo ama soo jiido waxa uu sidoo kale majuri xusay in qaliinka looga sameeyay dhanka garabka midig ay tilmaamay waxana uu tilmaamay in xaaladiisa caafimaadka soo hagaagayso talaabadan ayuu qaaday kadib markii xanuunka uu ku soo noqnoqday inkastoo dareel caafimaad hore loo fidiyay wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaan in gudoomiyaha baarlamaanka oo lagu qalay isbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in gudaha ismaamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari la yahay hadda cudurka COVID-19 looga tallaalay 9301 qof oo u dhiganta 2.7% tiradan ayaa ah mid ugu hooseysa ee guud ahaan wadanka marka la eego qaadashada daawooyinka ka dhanka caabuqa corona ismaamulka Garissa waxa wasaaradda caafimaadku sheegtay in corona looga tallaalay 16,000 shan boqol laba toban iyo toddoba qof oo u dhiganta 4.1% halka ismaamulka uu jeerna ay tahay 19,906 oo u dhiganta 3.2% marka la eego dowlad deegaanada kale ee wadanka waxaa dhanka talaal qaadashada ugu horeysa magaalada Nairobi oo ah 1.35% Nyeri 27.5% Laikipia 20.2% Kiambu 20.5% Murang'a 19.9% Taita Taveta 19.7% Wasingishu 19.4% sidoo kale ismaamul goboleedka Kirinyaga 19.1% Ebor Nyandarua 14.2% Nakuru waxaa laga diwaan geliyay ama baqatay talaalka dad ay tiradoodu gaaraysa 14.1% ismaamulka Kajiado waxaa qaatay 13.8% Mombasa 13.6% ismaamul goboleedka Kisumu ayaa la sheegay in sidoo kale ay talaalka qaateen dad ay tiradoodu gaaraysa 13.5% warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadka dalka ayaa waxaa ku cadinay ilaa iyo hadda la adeegsaday daawooyinka talaalka oo gaaraya 8,810,000 sidoo kale 453 waxa uu qorshuhu yahay in dabayaaqada bishan December gudaha dalka Kenya cudurka looga tallaalo dad ay tiradoodu gaareyso ugu yaraan 10 milyan wasaaradda caafimaadka ayaa markala dadweynaha waxay ugu baaqaysaa inay qaataan daawooyinka ka dhanka talaalka maadaama la xaqiijiyay xaalado la xiriira nooc cusub ee loo yaqaan Omicron kaasi oo dalalka caalamku ay si aad ah ula daalaa dhacayaan sidoo kalena la sheegayo inuu si aad ah uga halis badan yahay noocyadii hore ee awl caalamka saameeyay hoggaamiyaha siyaasadeed ee xisbiyada ANC Wiper Kanu iyo Ford Kenya oo ay ku midoobay isbahaysiga OKA ayaa waxaa lagu wadaa inay maanta deegaanka Dhika kulan kula qaataan xubnaha dalada Mount Kenya Forum madaxdan ayaa kala ah Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi iyo sidoo kale Moses Wetangula Masiyoko oo dhawaan warbaahinta u waramay ayaa wuxuu sheegay in shirka ay diirada ku saari doonaan sida dalada bartamaha wadanka ay isbahaysigooda wala shaqayn karto xoojinta midnimada Kenyaanka. Siyaasiintan ayaa maalmo ka hor shaaciyay in ay soo bandhigi doonaan musharaxa ku metelaya loolanka madaxtinimada ee sanadka 2022-ka. Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo maanta ku sugan ismaamul goboleedka Mombasa ee gobolka xeebta ayaa shacabka ku booriyay in ay digtoonaadaan kana digtoonaadaan siyaasiinta doonaya in ay kala qaybsanaan ka dhex abuuraan.
Kuunganisha taifa letu la Kenya, tusikubali siasa itakayotuweka chuki, migawanyiko ama kutuletea ukabila. Na pale watu wakishirikiana pamoja, tukiwa na ushirika na umoja, Mungu atatujalia baraka kama wa Kenya, kama taifa. And that is the reason why tunasema tunataka chama ambayo itaunganisha wa Kenya wote bila ya kuwagawanya katika misingi ya dini ama kabila ama sehemu.
Sidoo kale waxa dowlad deegaanka Mombasa gaaray madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo 12 bishan ku dhawaaqay in uu markii shanaad u tartami doono hoganka ugu sarreeya dalka. Raila ayaa adeegsanaya yigsigiisa mideynta shacabka ee loo yaqaan Azimio la Umoja oo bulshada lagu mideynayo. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI ayaa sheegtay in saraakiisha amaanka ay raadinayaan labo qof oo loo haysto inay xalay burbur u geysteen khadka casriga ah ee tareenada SGR. Dadkan la tuhunsan yahay ayaa waxaa laga dhex arkay muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV xilli ay falkaasi ka geysteen degmada Makindu ee ismaamul goboleedka Mkueni. Saraakiisha ilaaliya marinka tareenada ayaa ka warheelay shaqsiyaadka oo ku hawlan in ay jiraan xiriirka korontada ee goobtaasi. Waxaa markiiba la hawlgeliyay ciidamada booliska ee saldhigga Makindu iyo sidoo kale Imaali si ay eedaysanayaasha u soo qabtaan. Hase ahaatee, labada qof ee hadda la raadinaya ayaa baxsaday. Waaxda dambi baarista ayaa dadweynaha uga digtay in ay isku dayaan burburinta agabka adeega casriga ah ee ay maraan tareenada maadaama cidii lagu helo lagu soo oogi doono dambi la xiriira carqaladeynta dhaqaalaha iyo falal argagixisnimo. 26-kii bishii hore ayay ahayd markii la qabtay laba qof oo lagu eedeeyay in ay magaalada Mnito Ndaye ee dowlad deegaanka Mkueni ay ku burburiyeen khadkaasi casriga ah ee SGR. Ugu yaraan 12 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weeraro laba ah oo ay shalay kooxa burcada ka geysteen dowlad deegaanka Marsabit. Wararka ayaa intaasi ku daraya in 3 qof oo kale dhaawacyo ay soo gaareen. Taliyaha ciidanka booliiska ee Marsabit ayaa dhacdadan xaqiijiyay. Waxa uu sheegay in weerarka koobaad abaarashanti aruurnimo ee shalay lagu bartilmaameedsaday qoys deggan aagga Jaldeesa. Dhacdada ay burcadaasi geysatay ayaa halkaasi waxa ay kala baxsadeen 1,000 oo lo' ah iyo 300 oo ari ah. Waxa uu intaasi ku daray in ciidamada booliiska ay kafalcelin degdeg ah sameeyeen ayna ku raad joogaan burcada dhacag geysatay oo goobta isaga cararay. Taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan xoolihii la dhacay dib loo soo celiyay amaba la soo helay. Weerarka labaad ayaa waxa ay kooxdu ku qaadeen qoys deggan xaafadda Kubuqolo, halkaasi oo sidoo kale laga dhacay 800 oo lo' ah iyo 1,500 oo ari ah. Waxaana uu taliyuhu xaqiijiyay in laamaha amniga ay bilaabeen hawlgal ballaaran oo lagu raadinayo shaqsiyaadka ku lugta la dhaca xoolaha iyo falalka kale ee amni darada ah. Bare saabka ismaamul goboleedka Marsabit Maxamuud Maxamed Cali waxa uu dhankiisa walaac ka muujiyay amni darada in muddo ah ka jirtay dowlad deegaankaasi oo uu sheegay in ay hurdo la'aan sababtay.
Maneno ambayo kila wakati naendelea kuongea juu yake, maneno ambayo inakera, inanikera kiasi kwamba saa ingine hata usingizi inapotea, ni maneno ya hali ya usalama katika kaunti yetu ya Marsabit. Imetusumbua, watu wamepoteza maisha, mifugo mingi imeibiwa, watu hawawezi kufanya biashara kama kawaida kwa sababu mchana kutwa watu wanauliwa. Hii ni jambo la aibu.
waxa sara u sii kacday tirada dadka ee ku dhintay dhismaha hoteelka Sunstar oo 4 dabaq ka kooban ama ba ka koobnaa ka oo maalin ka hor ku dumay deegaanka Gatanga ee dowlad deegaanka Muranga. Dhismaha ayaa hadda waxa waa dhimashada ayaa waxa ay hadda maraysa lix kadib markii qof dheeraad ah uu geeriyooday. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka ee dalka James Macharia ayaa maanta booqday goobta uu dhismuhu ku dumay, waxaana dhanka kale xaqiijiyay in mid ka mid ah lixda qof ee dhintay uu ku geeriyooday isbitaalka. Wuxuu intaasi ku daray in weli la la'yahay saddex qof oo dhismaha ku hoos jira, isla markaana hawlaha samatabixinta ah la soo gabagabayn doono gelinka dambe ee maanta sida uu qorshe u yahay. Wasiirka ayaa xusay in aan loo baahneen in dhacdooyinka noocan ah ay noqdaan kuwo soo noqnoqda, maadaama ay meesha ka saarayso dhammaan shaqadii wanaagsaneed ee la qabtay. Waxa uu dadka guryaha dhista ugu baaqay in ay maalgashadaan deegaan nabdoon oo la isku halleyn karo. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dhismo ku dhagan hoteelka dumay, isla markaana uu isna dhismo ku socday la dumin doono kadib markii la cambaareeyey ama badhaliilo loo jeediyey. Wuxuu intaasi ku daray in dowladdu ay durbaba baadi goobo ugu jirto dhammaan shaqaalihii ku howlanaa dhismaha dumay. Wasiirka waxa uu sidoo kale sheegay in agaasinka waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da ay haatan ku raad joogaan dhammaan xirfadlayaasha dhismahaasi wax ka dhisayay. Waxa uu xusay in 4,000 oo dhismo oo ku yaala ismaamul goboleedka Muranga la calaamadeeyey, kuwaasi oo badqabkooda aan la isku halleyn karin. Isagoo ugu dambeyntiina kula dardaarmay maamulka qaran ee kormeera dhismayaasha in ay si degdeg ah u kormeeraan dhismooyinka badqabkooda aan la isku halleyn karin amaba dhaliilaha loo jeedinayo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku qabteen kuraasta 4 ka mid ah golaha shacabiga doorashadooda. Waxaa xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee General Kaaye lagu qabtay doorashada 4 ka mid ah kuraasta golaha shacabiga ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Xildhibaan Jaamac Maxamed Askar ayaa waxa mar kale uu ku soo baxay kursiga xildhibaanimo ee tirsiguusi ee hoob 204 ee golaha shacabiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland, kuwaasi oo doorashadoodu saaki ka dhacday Muqdisho. Xildhibaan Jaamac Maxamed Askar waxaa la tartamay musharax Aadan Axmed Nuur Haybe, wuxuuna ku soo baxay cod gacantaag ah kadib markii uu tanaasulay musharaxa la tartamayey. Sidoo kale kursiga labaad ee saaka lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaan Guleed Biixi Cabdi oo isna mar kale ku guuleystay kursiga xildhibaanimo ee tirsigiisu yahay hoob 205 ee golaha shacabiga kana soo jeeda Soomaaliland. Xildhibaan Guleed Cabdi Biixi Cabdi waxa uu ku guuleystay doorashada kadib markii uu helay 108 cod, halka labada musharax ee kale la tartamayay oo kala ahaa Axmed Maxamed wa Axmed Maxamuud Maxamed oo kursigan horey ugu fadhiyay iyo sidoo kale uu helay codad gaaraya 22, halka Cabdulaahi Biixi Xuseen uu isna 21 cod helay. Kursiga saddexaad ee doorashadiisa maanta ka dhacday xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee General Kaaye magaalada Muqdisho ayaa waxa ku soo baxay Fawsiya Xaaji Aadan wa Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan, waxayna ku soo baxday kursiga tirsiguusi yahay 262 oo horey ugu fadhiday. Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa mar kale ku soo baxday kursigaasi kadib markii tartanka ay isaga hartay Caasha Aadan Yuusuf oo la tartami lahayd. Guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada codka gacantaaga ahaa ee ay ku soo baxday Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan kadib markii ay tanaasushay gabadhii la tartamaysay.
Codka kalsoonida waxaa loo qaaday ergada u qaadeen Fawsiya inay kalsoonida siiyaan codka. Ergada fadhiday koorumka waxay inoo fadhiday codbixiyaha inoo ahayd 98 bay ahaayeen. Waxaa wadarta codadka ka aamusay in Fawsiya codka siini waa 5 cod. Waxay heshay 93 qof ayaa codka kalsoonida siiyey. Markaas natiijada ku meelgaarka ah ee musharaxnimada kursiga 262 waxaa ku guuleystay annagoo markhaati ka wada FOC Yusuf Haaji Aadan saasana ku noqotay tartamihii ku guuleystay kursiga natiijada koobaad ee kumilgaadka 262 waa mahadsantiin lama garaaci karo saab lama hadli karo waa mahadsantiin saas baan inoogu xirantay
kursiga ugu dambeeyay ee doorashadii sabantay ayaa waxa uu ahaa ee lagu galay isla markaana la doortay kursiga uu tirsigiisu yahay 229 oo ku fadhiyay xildhibaan Cabdullaahi Cismaan Ducaale isaga ayaana ku soo baxay kadib markii ay doorashada isaga aartay musharax Muna Cali Ibrahim oo la tartami lahayd doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo jeeda Soomaaliland iyo horey waxa Muqdisho loogu doortay 10 xubnood waxaana marka lagu daro 4 maanta la doortay ay noqonayaan 14 xubnood inta ilaa ay hadda la doortay waxa wali magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee qaar maamul goboleedyada Soomaaliya ka socda doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya maalmaha soo socda ayaa la filayaa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo sidoo kale ee maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed ay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiino ayaa waxa uu sheegay in hawlaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabiga si dardar leh uga socdaan dalka isla markaana dhawaan la dooran doono xubno badan oo ka tirsan golaha shacabiga afayeenka oo maanta goobjoog ka ahaa doorashada 4 kursi oo gobolada waqooyi ka soo jeeda Muqdisho loogu doortay ayaa ka codsaday maamulada Hirshabeelle iyo Puntland inay si degdeg ah u bilaabaan doorashada golaha shacabiga ama ay shacabka Soomaaliyeed u cadeeyaan caqabadaha haysta ugu dambeyntii Axmed Safiino waxa uu sheegay in maamulada waqtiga loo qabtay inay doorashada ku bilaabaan dhamaad yahay isla markaana jadwalka doorashadu yahay mid gabagaba ah wuxuuna dhanka kale bogaaday 4 kursi ee maanta Muqdisho lagu doortay
guddiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu wakiil ka yahay doorashada 4 kursi oo lagu qabtay hoolka General Kahiye doorashaduna waxay noogu dhacday si aad iyo aad u qurux badan 4 kursi waxay ka mid ahaayeen 16 kursi oo guddiga doorashada xildhibaanada reer Soomaaliland ay hore u shaaciyeen maantana 4 ugu horeysay ayaa la qabtay alxamdulillaahi rabbil caalamiin way sii socon doontaa doorashaduna dardargelin ayay ku socotaa biidhnillaahi tacaalaa waxaanu ka codsanaynaa labada dowlad goboleed maamuladeeda noo joogeen weli bilaabin ee Puntland iyo Hirshabeelle inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan ballantii loo qabtay ee guddiga doorashooyinka heer federaal waqtigeedii muddo dheer ayay soo dhaaftay jadwalkii doorashaduna waa gabagabo waxaan ku codsanaynaa inay doorashada ay bilaabaan haddii kalena ay sheegaan ay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaan caqabadaha haysta ee ka hortaagan doorashada inay bilaabaan aad iyo aad baad u mahadsantiin warbaahinta sharafta leh ee nagala soo qayb gashay doorashadan
doorashada golaha shacabiga ee Soomaaliya ayaa waxa horey u bilaabay maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo kuwa gobolada waqooyi halka Jubaland iyo beelaha Banaadirgana ay soo saareen liiska kuraasta ugu horeysa ee doorashadooda ay qabanayaan maalmaha soo aadan xubnaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa dhankooda waxay soo dhaweeyeen talaabadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu xilalka kaga qaaday 7 ka mid ah xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya iyagoo sheegay in ay tahay bilow wanaagsan oo ku aadan sidii talaabooyin lagu saxay doorashooyinka loo qaadi lahaa maadaama ay sheegeen in doorashadu ay boob ku bilaabatay Cabdiraxmaan Tuur yare oo ka mid ah musharaxiintii u hanqaltaagay kursiga tirsigiisa ee hoob 67 uuna ku soo baxay agaasimaha kumeelgaarka hay'adda Nisa Yasiin Farey welina cabasho xoogan ay ka taagan tahay ayaa ku ammaanay talaabada uu ra'iisul wasaaruhu qaaday
waxaan ugu hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble go'aannada saxitaanka ee bilowga ah ee uu qaatay ee uu ku kala diray xubna ka mid ah guddigii xalinta khilaafaadka oo sababta u noqday iyo marqaatiga iyo shuhuud zuurka u noqday khaladaadkii dhacay oo la rabay inay noqdaan garsoorayaal sax waxaan uga hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha go'aankaas geesinimada leh ra'iisul wasaare mas'uuliyaddii baa ku saaran mas'uuliyaddii doorashada iyo tii amnigaba adigay ku saaran tahay ilaahay ku guuleeyo annagana garabkaagan istaagsanna waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa madasha wada tashiga qaran ee naloo sheega inay ku kulmayaan saxiidda hannaanka doorashada iyo khaladaadkii dhacay inaad ku dhiirataan saxiidda khaladaadkii dhacay, inaad ku dhiirataan badbaadinta dalka oo aad ka soo gurtaan danaha shaqsiga. Waxaan idin rajaynayaa inaad dalka go'aanada aad qaadan doontaan inaad uga badbaadisaan dalka inuu gadaal u noqdo, fowdo galo, doorashadii laga rajo dhigo. Dad waaweyn oo mas-uuliyiin ayaa tihiin oo 90 adinkaa maanta maamula. Taa ayaan idinka rajaynaynaa.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse Cali oo ka qayb galay shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika ee magaalada Istanbul ka dhacay ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan si uu kulan kale oo muhiim ah halkaasi kaga qayb galo. Wafdiga wasiirka ayaa waxay ka qayb geli doonaan shirweynaha ururka iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyay magacooda OIC oo dhowaan ka furmaya magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Safiirka Soomaaliya ee dalka Pakistan Marwa Khadiija Maxamed Al-Makhsuumi ayaa waxay sheegtay in shirka iskaashiga Islaamka looga hadli doono arrimaha dalalka waa dalka Afghanistan laguna caawinayo shacabka dalkaasi iyo qodobo kale oo ku saabsan dhibaatooyinka ka jira dalalka Islaamka. Shirweynaha ururka iskaashiga Islaamka ee sanadkan ayaa waxaa marti gelinaysa dowladda Pakistan, waxaana ka qayb galaya wufuud kala duwan oo ay ka mid yihiin wufuudda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse Cali ayaa shir ducoodyo kala duwan waxa uu la qaadan doonaa mas-uuliyiinta ka qayb galaysa shirka ururka Islaamka oo ka dhacaya magaalada Islaamabaad ee dalkaasi Pakistan. Ciidamada booliska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ay weheliyaan ciidanka NISA iyo guutada saddexaad qaybta 72-aad ciidamada ilaalada madaxtooyada iyo xubno kale ayaa howlgalo waxay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle. Howlgalka ayaa ujeedadiisu ahaa mid looga hortegayo dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya iyo kuwa ka ganacsada, kaasi oo amar uu ku bixiyey madaxweynaha Hirshabeelle in si degdega looga hortago. Taliyaha booliiska degmada Jowhar Gaashaan la dhexe Bashiir Xasan Xalafow ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ahaa mid gurguri lagu qabtay, isla markaana waxyaabaha maanka duuriya oo xashiis iyo khamri ay ka mid yihiin oo lagu iibinayay xaafadaha magaalada Jowhar iyo dadkii ka ganacsanayay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina waxa uu maanta shacabka ku nool caasimada Soomaaliland ee Hargeysa kagala qayb galay salaad roobdoon ah oo lagu qabtay masjidka jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha oo ay wehelinayaan xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano, maareeyaha waa maayirka magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo boqolaal ka mid a shacabka magaaladaasi ku nool ayaa ka qayb galay tukashada salaada roobdoonta, taasi oo toddobaadkii hore uu iclaamiyey wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland, isla markaana maanta lagu oogay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado in Maxamed soo koobaqdo bada dibadda.
Mahadsanid Faadamo. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shaah Maxamuud Qureyshi ayaa beesha caalamka usoo jeediyey inay kaashato kooxda Taalibaan si looga hortago waxay ku tilmaameen dhibaato bini'aadinimo oo saameysa shacabka dalka Afghanistan. Waxa uu hoosta ka xariiqay in awaaqim huma lala kulmi karo haddii aan wax laga qaban hoosudhaca dhaqaalaha ee dalka Afghanistan. Baaqan ayaa uu soo saaray xilli wasiirka uu furayay kulan gaara oo ay magaalada Islaamabaad ku yeelanayaan 15 xubnood ee hay-adda iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyey OIC. Sheekh Maxamuud Qureyshi, aniraahda Shaah Maxamuud Qureyshi, ayaa ka digay macluul baahsan sar uu kac xagjirnimo iyo qulqul qaxooti oo soo food saara dalka Afghanistan. Waxa uu ku celceliyey in aan marnaba la iska indha tiri karin khatarta ka dhalan karta hoos u dhaca dhaqaale ee hadda waddankaasi ka jiro. Tan iyo markii bartamihii bishii 8-aad ee sanadkan ee kooxda Taalibaan la wareegtay xukunka Afghanistan, waxaa la xanibay hanti iyo gargaar lacageed oo dhan balaayin dollar oo ay ku deeqday beesha caalamka, taasoo xaalada adag oo nololeed horseeday 38 milyan oo ku nool gudaha waddankaasi. Laamaha ammaanka ee dalka Guatemala ayaa xaqiijiyey in 12 qof ay ku dhinteen isku dhex salka ku haya muranka dhulka. Dhacdadan ayaa laga soo tabiyey tuulada Chiqui oo masaafo dhan 155 kilomitir dhanka bari kaga beegan caasimada dalkaasi ee Guatemala City. Wararka ayaa intaasi ku daray in khilaafka duleedka oo ilaa 100 sano ama dhulalkan iraahda ilaa 100 sano soo jiro uu isqabadsiiyey laba ka mid a bulshooyinka halkaasi degan. Dadka lagu dilay dagaalka waxaa ka mid a haween iyo 3 caruur ah. Sarkaal booliisa ayaasna dhintay xilli uu ka falcelinayay ama uu ka falcelin sameynayay halka labo kale la dhaawacay. waaxda qaran ee booliiska Guatemala ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wadahadal ay u fureyso hoggaamiyeyaasha bulshooyinka dagaalamay si mustaqbalka looga hortago rabshad noocani. Xafiiska xuquuqul aadanaha ee dalkaasi ayaa dhankiisa soo jeediyey in la xoojiyo amniga aagga dadka lagu dilay. Akhbaaraadka caalamka anaga intaa mar kale faadumo.
Fariinta coronavirus iminka.
Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waa yaabe. Maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad bannaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.